Християнин у секулярном громадстве. Программа ксенза Андрея Рылки.
Хвала Христу! Привітання, поважаные радіослухачі! Сьогодні я хочу запросити вас поназирать за тим, як християнская і секулярная культури вирішають проблему взаємодіяння цілісності і духовності у житті чоловіка. Коли у таким ключі просочить історію чоловіцтва, то можна зауважити серед людей постоянне супротистояння двох помкненняв. З одного боку, у кожним поколінні є немало особов, які шукають Бога, імкнуться поширати простору віри і духовності. З другого боку, у кожним поколінні є шмат таких, хто піддається спокусі секулярності, поширає простору земного, світського, відтісняє Боже і звичнатуральне на узбочину життя. Навіть вельми віруючі люди не завсёди вміють знайти оптимальний баланс поміж імкненням до чогось узвишеного, духовного і потребами земного і тілесного. Християнські святые і мислителі, розважаючи над гетою розорваністю чоловіка поміж небом і землею, показували на Христа. Ён узор і мост поєднання поміж грешним чоловіком і святым Богом. Христос говорить про тое, що духовність і тілесність – гэта часткі аднаго цэлага, чалавечай асобы, а не нейкія супрацьлеглыя элементы. У сваю чаргу язычніцкія мысляры часта супрацьстаўлялі два пачаткі ў чалавеку. Гэтае супрацьстаянне яны лічылі непераадольным. Такое песімістычнае бачанне чалавечай натуры нарадзіла ў практыцы дзве крайнія паставы адносна чалавека, або пагарду да цела, або пагарду да духа. Адгалоскі гэтага паганскага светапогляду можна знайсці не толькі ў сучаснай масавай культуры, але нават сярод хрысціянаў. Яны выражаюцца ў пагоні за пачуццём цялеснага задавальнення праз спажывецкасць, эратаманію, алкагалізм, наркаманію. Выкарыстанне цела для максімальнага пачуцця задавальнення приводзіць у выніку да глыбокай пагарды усяго чалавека. У пазахрысціянскім свеце існуе таксама іншы погляд на духоўнасць і цялеснасць чалавека. Паводле яго існуе магчымасць прымірэння гэтых нібыта супрацьлеглых і пастаянна канкуруючых паміж сабой элементаў. Прыхільнікі гэтага погляду абвяшчаюць лозунг «адзінства ў супрацьстаянні». Варта адзначыць, што многія вернікі таксама захапляюцца гэтым светапоглядам, разглядаючы яго як вучэнне аб гармоніі. Многія нават не падазраюць, што ён супярэчыць хрысціянскаму веравучэнню. Ідэалогія адзінства супрацьлегласцей вельмі выразна прапагандуецца праз сучасныя, найбольш касавыя кінафільмы. У іх барацьба дабра і зла, цела і духа адлюстроўваецца як супрацьстаянне элементаў роўных па моцы і маральнай вартасці. Дабро паказваецца як нічым не лепшае за зло, а зло нічым не горшае за дабро. Такая канцэпцыя дабра і зла, душы і цела ідэальна адпавядае сучаснай ліберальнай ідэалогіі, якая прапагандуе бескантрольную свабоду. А прыхільнікі секулярызма выкарыстоўваюць усе гэтыя ідэі ў змаганні з рэлігіяй і імкненні засяродзіць чалавека толькі на цялесным. Касцёл не згаджаецца з роллю пасіўнага сузіральніка таго, як секулярная культура нішчыць цэлыя грамадствы. Ён не перастае даносіць да чалавека 21-га стагоддзя евангельскую праўду пра тое, што цялеснасць і духоўнасць чалавека – гэта дар, а не інструмент, які можна выкарыстоўваць і маніпуляваць. Папа Бенедыкт XVI у сваіх шматлікіх пасланнях не перастае нагадваць хрысціянам аб небяспецы пагоні за новымі ідэямі і праектамі, прыдуманымі людзьмі. Трэба з вялікай уважлівасцю пахіліцца над вечна актуальным і праўдзівым словам Бога, якое ён кіруе да кожнага чалавека. Секулярная культура не зацікаўленая ў тым, каб паказаць людзям праўду. ідеологи світськості уперто не згаджаються з реальністю і роблять усе для реалізації свого проєкта по винищенню релігії і побудованню світу, де нейкий чоловік сидів би на троні Бога. Поэтому робиться все для того, каб зациклить людей на земным и телесным. А коли не удается знищить духовное життё, то взамен пропановываются подробки псевдодуховности под заказ. На фоне агрессивного насаджения секулярных псевдокаштовностей, принижающих як телесность, так и духовность человека, становится видовочным, что сучасному католику треба моцно прихилиться до Бога и Его навучання. Важно открыть и делиться с іншими адвечной Божьей правдой про святость и годность духовного и телесного життя человека як особы. Особливо тепер, у вересні, есть чудовная нагода распачать поглыбление своей веры и ведов. При кожной католицкой парафии организовываются самые разностайные навучальные курсы, спотканні, группы. Усё гэта открывая перед христианами реальную магчимость познать Божию правду об свете и человеку. Треба только захотеть прийти в костёл, почать наведывать катехезы, каб открыть для себе невычерпную крыницу вечной и одина правдивой мудрости Бога.
Християнин у секулярном громадстве. Программа ксенза Андрея Рылки.